Pane Ježišu, skláňame sa pred Tvojou tvárou v tento čas. Ďakujeme Ti za to, že sme sa tu mohli zísť v tento deň. Pretože každý jeden deň, ktorý Ty dávaš do našich životov, je len Tvoja milosť a Tvoja obrovská trpezlivosť, ktorou znášaš celé toto ľudské pokolenie, ktoré prišlo do vzbúry proti Tebe. A Ty, Pane Ježišu, si bol ten, ktorý bol ochotný vziať na seba tú úlohu, aby si dokázal zmieriť tieto dve strany, stvoriteľa Boha a stvorené ľudstvo. Pretože Ty si naozaj veľký ten, ktorý dokázal odniesť odplatu a vziať tú odplatu, ktorú sme my mali niesť ako ľudia, ako tí vzbúrenci. Ale vďaka Tebe môžeme byť omilostení, pretože Ty si bol ochotný našu vinu vziať na seba a zaplatiť za ňu. Tak toto si chceme teraz pripomínať a tak ťa prosím o to, príprav naše srdcia, aby sme si dokázali odniesť domov Tvoje požehnanie. Amen. Veľký deň zmierenia. Veľký deň zmierenia sa volá táto téma, na ktorú chcem hovoriť a v rohačkovom preklade sa volá táto téma, myslím, že deň národného očistenia. Stretlite sa niekedy s touto témou niekedy, lebo to není mnou vymyslený názov. Stretli? Nestretli? Udalosť zo Starého zákona z 3. Mojžišovej 16. kapitole. Tam môžete nájsť tento veľký deň zmierenia. Je to obrad, ktorý sa konal od čias Árona a Mojžiša. A je to jeden z posledných obradov, jak nie posledný celkom, ktorý Boh nariadil prostredníctvom Mojžiša, aby sa v Izraeli konal. Bolo nariadených mnoho všelijakých obetí, obeť za hriech, obeť za vinu, obeť pokojná, zápalná, obeť suchá, kde prinášali obete Izraeliti ako obilie a byliny a chlieb a podobne. Bola obeť mokrá, kde prinášali olej a víno a podobné veci. A po všetkých týchto obetiach, ktoré môžete čítať teda od začiatku, myslím, že 3. Mojžišovej, až po túto 16. kapitolu sú nariadené rôzne obete. A toto je posledný obrad, ktorý Boh nariadil. Veľký deň zmierenia sa to volá. Ale ja vám dám na úvod ešte jednu otázku. Predstavte si, že ste človek, povedzme, zo stredoveku, niekde zo 14. 15. storočia, nejakou náhodou precestujete v čase do dneška, vidíte tu okolo seba rôzne veci, ja neviem, počítač, možno počítač nejaký internet, vidíte, ja neviem, nejaký vodovod vidíte, ja neviem, telefón, rádio, elektrinu, cestovanie vlakom, cestovanie lietadlom, auta. Pre človeka zo 14. 15. storočia pozerá na to, kde sa ocitol, aké zázraky, čarovná doba, to sú nejakí mágovia, čo to robia. A teraz sa vrátite späť do toho 14. 15. storočia medzi tých svojich vlastných a máte im povedať, čo ste videli. Ako by ste to spravili? Ako by ste im opísali? Jednoduchú vec, povedzme, splachovacie vece. Skúste v 14. storočí opísať splachovacie vece. A to by bola tá jednoduchšia vec. Skúste opísať internet. Skúste opísať elektrinu. To by sme mali problémy dneška opísať asi, čo je to elektrina, že? Keby sme sa zamysleli. A nejakým takýmto spôsobom, čo je veľmi komplikované vysvetliť v tom 14. storočí, i Boh sa pokúsil vysvetliť ľuďom starého zákona niečo, čo sa v ľudských dejinách ešte nestalo. Boh nežije v čase. Hej. Boh vidí začiatok, vidí koniec. Predstavte si na videu, na počítači, keď pozeráte video, dole máte takú lištičku, ktorú si môžete posunúť, pozrieť si koniec, skôr ako vidíte začiatok. Hej. A pozrite si koniec, začiatok, môžete sa presúvať hoci kam. A takto nejako Boh v mojej predstave, možno sa mýlim, funguje v čase. A teraz vy vidíte koniec a týmto na začiatku chcete opísať, že čo sa stane, príde Ježiš Kristus, bude to obeť za všetky hriechy ľudstva. A chcem to teraz zvestovať tým ľuďom za čias Mojžiša a Árona. Takže chcem, aby ste si skúsili tak nejak abstraktné myslenie nejaké, ktoré nás prevedie k tomu, že to, čo budeme teraz čítať, skúsme si prečítať, aj keď nie celú tú 16. kapitolu, aby sme vedeli, o čom je ten veľký deň zmierenia, že to je predobraz. Predobraz niečoho, čo sa má len stať. Skúsme teda tento text 3. Mojžišovej 16. kapitola 5. až 10. verš. Od zboru Izraelcov prevezme dvoch kozlov na obeť za hriech a jedného barana na spalovanú obeť. To jest Áron ich prevezme. Áron je tu ustanovený za kňaza. On bol prvý veľkňaz celkovo v izraelskom národe určený Bohom. A tento Áron mal prevziať dvoch kozlov od Izraelcov. Je tam tých obetí viacej, je tam ešte obeť, je tam nejaký junec. A Áron nech privedie junca, ešte junec, určeného na obeť za hriech a nech vykoná obrad zmierenia za seba a za svoj dom. Potom nech vezme dvoch kozlov, postaví ich pred Hospodina ku vchodu do svetostánku. Áron hodí žreb o oboch kozlov, jeden žreb pre Hospodina a druhý pre Azázela. Potom Áron privedie kozla, na ktorého padol žreb pre Hospodina a pripraví ho na obeť za hriech. Kozla však, na ktorého padol žreb pre Azázela, treba postaviť živého pred Hospodina, vykonať nad ním obrad zmierenia, vyhnať ho Azázelovi na púšť. 20. 27. verš hovorí, tam sa stane potom obrat toho, že máme tu junca, máme tu dvoch kozlov. Ten junec je obeť, to je bola obeť, ktorou sa očistil najskôr ten kňaz svoje hriechy a potom išiel prinášať obeť za národ. Keď dokončil obrad zmierenia za svätyňu, svetostanok a oltár, nech privedie živého kozla, jednoho z tých dvoch kozlov. Áron nech položí svoje ruky na hlavu živého kozla, vyzná nad ním všetky viny Izraelcov, všetky ich priestupky so všetkými hriechmi. Keď ich tak zloží na hlavu kozla, nech ho na to pripravený muž vyženie na púšť. Keď vyženie kozla na púšť, on odnesie na sebe všetky viny do odľahlého kraja. Potom nech Áron vstúpi do svetostánku, vyzlečie si lanové rúcho, ktoré si obliekol, aby vstúpil do svätyne a tam ho uloží. Nech si na posvetnom mieste umie telo vodou, oblečie si svoje šaty, vyjde a pripraví svoju spalovanú obeť i spalovanú obeť ľudu. Tak vykoná obrad zmierenia za seba i za ľud. Tu k obete za hriech nech spáli na oltári. Ten však, ktorý vyhnal kozla Azázelovi, nech si operie šaty, telo umie vodou a len potom smie vstúpiť do tábora.
junca i kozla na obeť za hriech, ktorých krv bola vnesená na vykonanie obradu zmierenia vo svätyni, treba vyniesť za tábor. Skúsme si to ešte raz takto zhrnúť. Ten junec, ktorý tam bol privedený, ten je obeť za hriechy kňaza, ako som povedal. Ten nás nebude teraz veľmi zaujímať. Budeme sa sústrediť na týchto dvoch kozlov a hlavne na toho druhého. Ten prvý kozol z týchto dvoch, ako sme tam čítali, tam bol hodený žreb o týchto dvoch kozlov. Ten prvý kozol bol zabitý a jeho krv bola prinesená za oponu, bol to obrad zmierenia za zmierenie, hej. A ten druhý kozol, boli na neho zložené hriechy, tam sme čítali, v tom veršiku predtým, nech zloží svoje ruky na hlavu živého kozla, vyzná nad ním všetky viny Izraelcov, prestupky so všetkými, tak zloží na hlavu kozla tieto hriechy, hej, a vyženú ho na púšť. Azazelovi tam je písané. Azazel, vieme kto je? Je to diabol, hej, v starom zákone takto volali, je to jeden z spomenovaní diabla. A prvá obeť bola zabitá a táto druhá obeť bola vyhnaná do púšte. Pamätajme na to, že všetky tieto obete, či už je to juniec, či už je to kozol, baránok, ktokoľvek, sú predobrazy Ježiša Krista. Vždycky je to predobraz Ježiša Krista. Ale je zaujímavé na tom druhom kozlovi to, že všetky tie obete, ktoré čítame aj pred veľkým dňom zmierenia, boli zabité. A ten druhý kozol je jediná obeť, ktorá bol nad ňou vykonaný tento obrad nejakého zmierenia, toho zloženia hriechov na tú obeť, a on nebol zabitý, on bol vyhnaný na púšť. Pravdepodobne tamto zvieratko zomrelo dakde, ale nebola zabitá rukou toho veľkňaza táto obeť. Hlavné postavy tohto celého obradu, o ktorý by som chcel hovoriť, je obeť, o ktorej sme si povedali, je to obraz Ježiša Krista. A chcel by som troška hovoriť aj o veľkňazovi, ako o predobraze Jána Krstiteľa. Ale chcem pripomenúť k tomu, áno, niektorým by sa mohlo zdať, že veľkňaz, lebo veľkňaz je spomínaný aj Ježiš Kristus. Hej. Ale chcel by som tam pripomenúť posledný ľudský veľkňaz.
Možno niektorým už hlave idú nejaké myšlienky, že čo nám to tu chceš rozprávať.
Ale dúfam, že sa prepracujeme k podstate, ktorú chcem povedať. Kto bol Ján Krstiteľ? Niekedy premýšľam nad tým, že Ján, myslím, že to píše Evanjeliu, že keby mali byť popísané všetky skutky, všetky činy, ktoré Ježiš Kristus spravil, že by nestačil celý svet na to, hej? A to je obrazné asi, keby to bolo popísané, asi by ten svet stačil, ale napriek tomu chce tým povedať, že bolo toho veľmi veľa. A premýšľam nad tým, keď čítam Evanjelia, je to len úsek, je to len niekoľko vecí, ktoré títo evanjelisti tak povediac vypichli nejakým spôsobom zo života Ježiša Krista. A prečo zrovna to? Keď čítam o Janovi Krstiteľovi, čítam o kríži, čítam o krste, čítam o všetkých tých podobenstvách, o uzdraveniach Námana sýrskeho. Prečo o týchto veciach písali a nenapísali nejaké iné? Napadá ma iba jedna myšlienka, že asi boli dôležité. Asi vypichli len tie najdôležitejšie body a zamysleli ste sa niekedy nad tým, že ktoré z týchto udalostí jednotlivých, čo sú v evanjeliách, sú napísané vo všetkých štyroch evanjeliách? Nie je ich až tak veľa. je veľa týchto jednotlivých príbehov, ktoré sa nachádzajú v troch evanjeliách, v dvoch, troch, ale v štyroch sa nachádzajú len niektoré. A to je Ján Krstiteľ, táto postava nie je vynechaná ani v jednom evanjeliu. Tým pádom krst Krista, kríž Ježiša Krista. A myslím, že viac ich ani nie je. Možno som zabudol nejaké. Ale Ján Krstiteľ a krst a kríž Krista sa nachádza vo všetkých štyroch evanjeliách. Myslím si, ja svojim ľudským rozumom, že asi to boli dosť dôležité veci, keď ich všetci štyria nevynechali. Ježiš Kristus povedal o Jánovi Krstiteľovi takúto vetu, ktorá je tam počiarknutá, že medzi narodenými zo žien nepovstal väčší nad Jána Krstiteľa. Chcem sa chvíľku zaoberať touto postavou, že kto to je? Lukáš nám píše na začiatku hneď v prvej kapitole, že za judského kráľa Herodesa žil kňaz Zachariáš z týždennej kňazskej triedy Abiášovej. Tento Zachariáš, keď to budete čítať, je otcom Jána Krstiteľa. Takže nám tu vychádza z tohto celého, že otec Jána Krstiteľa bol kňaz. Keď si budete čítať v 1. Kronickej 24.10, zistíte si celý rodokmeň Jána Krstiteľa až od Árona. Ja som to dal len v takých bodoch určitých, kde Áron bol ustanovený za prvého veľkňaza, ktorý prinášal a skladal hriechy na tieto obete jednotlivé. A iba jeho potomkovia mohli vykonávať túto veľkňažskú službu. Celá táto línia. Za dní kráľa Dávida bola rozdelená tento kňazský úrad do takých služieb. Neviem, tento Abiáš bol s potomkou Árona. Neviem, či to bol vnúk, pravnúk, už jak tomu som nepatral, ale bol z jedných potomkov, z potomkov a Zachariáš pochádzal z tejto línie od tohto Abiáša. Tým pádom aj Ján Krstiteľ. Môžete si toto skúmať všetko, ak chcete, že či vás neklamem, že Ján Krstiteľ bol Áronov potomok. A on bol ten, ktorý mal právomoc skladať hriechy na hlavu baránka. Ján Krstiteľ nevstúpil do tejto služby, pravdepodobne, aspoň o tom nevieme, že by vstúpil do tejto služby priamo, že by chodil do chrámu, ale robil niečo iné. A jeho úloha bola aká? Viete? Čo bola úloha Jána Krstiteľa? Správne. Pripraviť cestu Pánovi. Ale to je to taká pripraviť cestu. Potreboval pán Ježiš pripravovať nejakú cestu? Kam cestu? Kam cestu? Cestu do roboty. Cestu kam? Na dovolenku. Do služby. No, do nejakej služby. A tá služba Ježiša Krista bola aká? Aká bola jeho hlavná služba? Prísť sem, konať zázraky, uzdraviť zo pár ľudí a potom odísť otcovi. Priniesť obed na kríži. Čiže úloha Jana Krstiteľa bola pripraviť cestu Pánovi. Pripraviť cestu Pánovi, priniesť obeť zmierenia na kríži. A otázka znie, že ako ju mal pripraviť. Tým, že bol na púšti a kričal tam, pripravte cestu Pánovi, čiňte pokánie, priblížilo sa kráľovstvo nebeské. Povedzme, že áno aj. Ale tá hlavná podstata je možno prekvapujúca. Zloženie všetkých hriechov ľudstva na Ježiša Krista. Ja vám to budem teraz hovoriť ako hypotézu a sami nad tým premýšľajte, že či tieto dva obrazy, starozákonný veľký deň zmierenia, súhlasí s veľkým dňom zmierenia v Novej zmluve. Čo myslíte, čo je veľkým dňom zmierenia v Novej zmluve? Je deň zmierenia Novej zmluve iba ten moment, ten deň, kedy bol Ježiš Kristus ukrižovaný? Alebo je ten deň zmierenia od Getsemanskej záhrady po smrť na kríži? Alebo po zmrtvých vstane? Áno. Ale veľký deň zmierenia, ten obraz, teraz tam príde jeden obrázok a skúste premýšľať nad tým takto. Ak Ježiš Kristus je baránok a Ján Krstiteľ je z línie ľudských veľkňazov, ktorí mali právomoc kladať hriechy na hlavu baránka, a vieme, že v okolí Jordánu v tej dobe sa zhromažďovalo veľa ľudí, ktoré Ján krstil krstom pokánia, a prišiel Ježiš Kristus k nemu. Udiala sa tam určitá udalosť. On sa mu nechal pokrstiť. A vyzeralo to asi takto. Vtedy prišiel Ježiš z Galilei k Jordánu, ku Jánovi, aby sa mu dal pokrstiť. On mu však odporoval a povedal, ja by som sa mal dať pokrstiť tebe, a ty prichádzaš ku mne. Ale Ježiš mu povedal, nechaj to teraz, lebo tak sa nám slúší naplniť všetku spravodlivosť. Povolil mu teda. Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody a hľa, otvorili sa nebesa a videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval ako holubica a prichádzal na neho. A z neba bolo počuť hlas, toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zalúbil. Prichádza tam Kristus a Ján Krstiteľ si bol vedomý, že kto asi k nemu prichádza. A hovorí mu, že pokrstiť ťa ako krstom pokania alebo podobne, ako prečo kajať sa, ty sa máš kajať. A že ja by som sa mal dať pokrstiť tebe. Ale Ježiš Kristus povedal, áno, Ján Krstiteľ, máš pravdu, ty si človek, si hriešný človek, ale to nechajme teraz tak. Nechaj to teraz. Tak sa nám slúši naplniť spravodlivosť. Otázka je, akú spravodlivosť? Čo je to spravodlivosť? Čo je to spravodlivosť? Odplata? Odplata za hriech je smrť. To je spravodlivosť. Viete, niekedy býva udelená prezidentská milosť túto, v tomto našom právnom systéme. Je prezidentská milosť je spravodlivá? Je to prezidentská milosť. Áno, a prezident dáva milosť. Ale teraz nie otázka, bolo zákonu učinené zadosť? Ak prezident dá milosť, bolo zákonu učinené zadosť? Ak súd Zákon určí, ja neviem, vraha, áno, spáchal si tú vraždu, patrí ti trest do života alebo 20 rokov alebo koľko, a príde prezident, povie, tomu bude daná milosť. Je zákonu učinené zadosť?
Áno.
Áno?
Áno.
Áno?
Bol pravoplatne odsúdený.
Bol pravoplatne odsúdený. Odsúdený. A odpíkal si trest?
Nastúpil na výkon trestu.
Aha.
A dňom toho odsúdenia je učinené zadosť.
Áno. V našom ľudskom ponímaní. Ale keby sme to mali vziať z tohto Božieho hľadiska, tuto ešte nechcem ísť. Tá spravodlivosť v Božom kráľovstve je taká, keď raz Boh povie, že odplata za hriech je smrť, tak zákon musí byť naplnený tým, že príde smrť. A niekto musí zomrieť za tie hriechy. A v tomto prípade, aby bola naplnená spravodlivosť, musí niekto zobrať na seba tie hriechy, tie viny, a musí za to zobrať odplatu. Premýšľame v hlave, že či to súhlasí, nesúhlasí. Jak to je? Chcem tým v skratke povedať len to, že tu na môžeme vidieť obraz toho, ako Ježiš Kristus prichádza. Predstavte si tú vec celú, ako sa, či ste niekedy sa zaoberali týmto Jordánom, kam sa Jordán vlieva. Viete, kam sa vlieva? Čo sa dialo predtým, ako Ježiš Kristus tam prišiel? Ján tam robil krsty pokania, vyzýval ľudí k pokániu, oni prichádzali, kajali sa, nejakým symbolickým spôsobom sa ponárali do tej vody toho Jordána a obmývali symbolicky svoje hriechy, hej, tú špinu. Čo sa stane? Tam sa niekto symbolicky poumýva, povedzme, tá voda je špinavá od hriechu, hej, ako symbolicky. A teraz príde niekto bez hriechu čistý a ponorí sa do tejto špinavej vody. Symboly, hej, vnímajte iba symboly. Ja neverím, že to sa prakticky dá, hej, hriech nie je nič hmatateľné, čo si môžeš na seba nejako namazať, natrieť alebo niečo. Tento akt je akoby symbolom toho, že Ježiš Kristus sa ponoril do tej vody od špinavej, od hriechu. Jan Krstiteľ tam je prítomný ako posledný ľudský veľkňaz, ktorý sa spoľahol na to, že Ježiš Kristus je ten baránok a on o ňom hovorí po tomto krste. Tamto budeme vidieť ešte ďalej. On o ňom hovorí, že aj hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. A toto povedal Ján potom, ako sa tento krst stal. On ho sníma. Nie, že sníme hriech sveta. Ale on ho sníma čas priebehový. Už teraz sa to deje. Všimli ste si niekedy takú vec? Existuje niekde na svete niečo ako mŕtve more? Ešte okrem reálneho mŕtvého mora? Ja o tom neviem. A všimli ste si to, že Jordán je hlavný prítok mŕtvého mora. Vlieva sa z Jordána 80% vody mŕtvého mora je z rieky Jordán, kde voda živá, ktorej žije život, ryby, všetko toto, sa vlieva odrazu do niečoho, čo je mŕtve. Existuje na svete niekde takýto symbol niečoho, čo by sme mohli nazvať akoby tie zmité hriechy tých ľudí, ktorí tam činili pokánie, tá smrť toho hriechu a symbol toho mŕtvého mora. Tie obrazy sú veľmi zaujímavé, že či je to náhoda, že sa to stalo všetko len na tomto mieste, alebo to má tiež vypovedať o tej spasiteľnej činnosti, o tej spasiteľnom akte, ktorý sa tu nastal. Čo sa deje po tomto krste? Zostupuje holubica, znie hlas z neba, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo, toho poslúchajte. To sa udialo ešte potom v histórii ešte raz, ale na tomto mieste je to prvýkrát, kde bolo počuť hlas z neba priamo a Boh sa priznáva k svojmu synovi, že toto je môj syn a toho poslúchajte. Prečo zrovna po tom krste? To nám môže svedčiť tiež o tom, že práve tam je ten moment, kedy sa Ježiš Kristus vydal do tej služby, na ktorú tu bol povolaný a symbolicky na ňo boli zložené hriechy ľudstva. Tu vidíme tú vec, že aj hla baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Tak o ňom svedčí Ján Krstiteľ. Ale a potom pokračuje tento krst týmto veršom v Matúšovi 4.1. A potom to všetkom duch viedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. Čo nám to pripomína z toho starého zákona? Ktorý je to kozol? Kozol, ktorý bol vyhnaný Azazelovi. Bol to kozol, ktorý bol vyhnaný Azazelovi na púšť. 40 dní vieme, že Ježiš bol na púšti. A ten kozol, ktorý tam bol v tej starej zmluve, v tom veľkom dni zmierenia, bol iba predobrazom toho, čo sa má stať, čo sa bude diať s Kristom. Že bude vyhnaný na púšť. A tak akoby symbolicky na ňom akoby sa priznal k tej vine ľudstva pred Bohom, svojim stvoriteľom, že ja beriem ich vinu na seba, išiel na tú púšť a diabol akoby si bol tak trocha možno toho vedomý, že čo sa to tu začína, ja to mi niečo pripomína z toho starého zákona, čo to je, a hovorí si, že a tak to na ňo vyskúšame, on sa priznal k hriechom, tak skúsime na ňo volať čo. A diabol ho pokúšal na tej púšti, ako poznáme, hej, skúšal na ňo tie chleby s kameňou, aby spravil, aby sa mu poklonil, že mu dá všetky bohatstva zeme a podobne. Ale Ježiš Kristus obstál v tejto skúške, vrátil sa späť a začína sa hlásať evanjelium, začínajú sa diať zázraky uzdravenia a mohli by sme to nazvať ako začiatok diablovho konca. Veľký deň zmierenia sa začal a bola to prvá diablová porážka, ktorá bola samozrejme dokonaná na kríži. Keď na kríži Ježiš Kristus povedal, že je dokonané, tak môžeme povedať, že pri Janovom krste bol veľký deň zmierenia započatý. Od tohto momentu, od Janovho krstu teda a po návrate z púšte, Ježiš Kristus začína hovoriť, odpúšťajú sa ti hriechy. Niekoľkým ľuďom, niekoľko prípadov môžete čítať o tom, že Ježiš Kristus to hovorí v tejto forme. Ja som to tu už raz spomenul, že nikdy Ježiš Kristus nepovedal, aspoň o tom nečítame, že odpúšťam ti hriechy, alebo odpustil som ti hriechy, ale všade je napísané odpúšťajú sa ti hriechy, čo je časť priebehový. A Ježiš Kristus si bol vedomý toho, že ja už som na tej ceste. Cesta spásy, veľký deň zmierenia sa započal. A Ježiš Kristus to mohol dovoliť povedať preto, lebo vedel, že ja som sa priznal k tvojim hriechom. A preto sa ti už odpúšťajú, už teraz. Už v tej dobe mohli byť ľudia vierou v Ježiša Krista zachránení, aj keď ešte kríž nebol. Ešte krv nebola prinesená, ale vierou už mohli k tejto spáse prísť. Nakratučko k tomu prvému kozlovi. Ten prvý kozol, ktorý bol zabitý. Tam vidíme obraz, keď to budete čítať, vidíte, že v týchto obrazoch oni, tí kňazi, mali to zvieratko zabiť a tú krv priniesť a frkali, mazali rohy oltára a prinášali to za oponu a mali to frknúť niekoľkokrát a podobne. To nie je nič iné ako obraz bičovania Krista. Ako inak to mal Boh povedať v tom starom zákone, že tak zbičujte toho baránka, tam nech frká krv, hej? Čiže ten obraz bol toho frkania. Keď si čítame ďalej, vynesenie v tom veľkom dni zmierenia vynesenie pozostatkov obete, oni ju nechali vykrvácať, krv bola prinesená do svätyne, vybrali s nej, myslím, že nejaký tuk alebo niečo, ktoré spálili na oltári a tie zbytky mali vyniesť za tábor. A toto je obraz toho, ako Ježiš Kristus po tomto bičovaní, po svojom utýraní a ten, tak povediac, tie zbytky toho tela, ktoré bolo zničené, bolo vynesené za ich tábor, za Jeruzalém, na Golgotu a tam bola táto celá obeť ukončená. To nám zobrazuje ten prvý kozol. Hop. To som to chcel. No. Zatiaľ nehovorím moc zmetočne. Zatiaľ nie. Ďakujem. Teraz by som sa chcel prepracovať vlastne, až teraz chcem povedať myšlienku, čo týmto chcem povedať. To trvalo, že? Tento veršik vám je známy. Ježiš odpovedal, amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Komu to bolo povedané? Nikodémovi to bolo povedané. A je to jeden z takých možno ťažkých veršíkov, na ktorých sa kresťanské prúdy rozdeľujú a tá voda. Čo tam robí tá voda? Vieme vysvetliť tú vodu? Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha. Čo to je? Ak tomu niekto nerozumie tejto veci, tak si to vysvetlí jednoduchým, ani sa nečudujem spôsobom, že asi to bude voda, že my sa musíme dať pokrstiť a keď sa pokrstíme, dostaneme Ducha Svätého a tak môžeme byť spasení. Preto v mnohých cirkvách pravdepodobne aj dochádza k ukrsteniu malých detí, kedy obrazne hovoria o tom, že pri krste dostávajú Ducha Svätého, tak toto vysvetľujú, aspoň tam, odkiaľ ja pochádzam z tej cirkvi. Tuto je ďalší veršík. Toto povedal Ján, teda to prvé sa píše v Jánovi, Evanjeliu Jána. Povedal to Ježiš. V 1. Petra 3. kapitole sa píše: Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu, bol usmrtený v tele, ale oživený v duchu. V ňom šiel kázať aj duchom v väzení. Oni kedysi veriť nechceli, keď Božia zhovievavosť vyčkávala za dní Noácha, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránili z vody iba niekoľký, celkovo 8 ľudí. To je predobraz krstu, ktorý teraz zachraňuje aj vás, nie však obmytím telesnej nečistoty, ale prosbou k Bohu o dobré svedomie na základe vzkriesenia Ježiša Krista, ktorý po svojom odchode do neba je po Božej pravici, podmanil si anielov, vlády, mocnosti a síly. Píše sa tam o ľuďoch, ktorí za dní Noacha nechceli veriť, že príde voda. Oni dovtedy, že vraj nepršalo, ja neviem, neskúmal som to, počul som také biblické výklady nejaké, že ten systém fungoval pred potopom inak. Nechceli veriť, že príde voda. Ale boli niektorí, ktorí verili, že príde voda a pripravili sa na to. Čiže tu máme zase voda. A píše sa tu, že je to predobraz krstu, ktorý teraz zachraňuje a vás. Toho by sa chytili hneď samozrejme ty aj tej vody. V pri tom Nikodémovi, že aha, tam je krst, voda, jasné, musíme sa dať pokrstiť, lebo inak nemôžeme dojsť spasy. Ešte mám tam jeden veršík, ktorý zase píše apoštol Pavel v Efeským 5. kapitole. Muži, milujte svoje ženy, tak ako aj Kristus miloval cirkev, vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistným kúpelom vody a slovom. Aby si pripravil cirkev slávnu, na ktorej nie je poškvrny ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá bez poškvrny. Posvetil ju očistným kúpelom vody a slovom. Zase by sme mohli v jednoduchosti povedať, že zase je tu voda, očistný kúpel, jasné, to sedí, musíme sa dať pokrstiť, lebo inak nemôžeme dojsť spasy. A myslím, že tu mám ešte jeden veršík. Je to apoštol Ján, v prvom liste píše, on je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus, nie len skrze vodu, ale skrze vodu a krv, duch. A duch to dosvedčuje, lebo duch je pravda. Traja sú, ktorí svedčia. Duch, voda a krv, tí traja sú jedno. Napadá vás niečo z tohto všetkého? Ján o tom hovorí, Peter hovorí o nejakej vode, apoštol Pavel hovorí o nejakej vode. Skúste sami premýšľať nad tým, prišiel skrze vodu a krv. Ján bol najskôr učeníkom Jána Krstiteľa. Potom, ako Ján Krstiteľ svedčil o Kristovi, že to je baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta, tak Ján bol jeden z tých dvoch učeníkov, bol to Ondrej a Ján, ktorí od Jána Krstiteľa odišli a pridali sa k učeníkom Krista. A Ján najviac opisuje celé tieto udalosti okolo krstu Krista. A potom hovorí, že prišiel skrze vodu a krv. A keď čítate a skúste si spojiť tieto všetky vody v tom kontexte, ktorý som vám hovoril o tom, že voda je symbolom sňatia hriechov, alebo v tom, že Ježiš Kristus sa tuto dáva do tejto služby záchrany. Tu začína, pri vode začína veľký deň zmierenia a končí na kríži. Tieto veci spolu súvisia. Ježiš Kristus prišiel skrze Ducha Svätého, to je jasné, bol utvorený v tele Panny Márie Duchom Svätým. Duch Svätý pri krste zostúpil na ňo v podobe holubice. Prišiel skrze ducha, vodu a krv. Toto sú symboly, ktoré sú jedno. Je to dielo spásy, je to veľký deň zmierenia. Tam bolo A a tam bolo Z, tak povediac alfa, omega. Začiatok veľkého dňa zmierenia, koniec. Ježišov krst a kríž. Ak vás bude chcieť niekto presvedčiť o tom, že môžeme Ducha Svätého dostať iba, ak sa dáme pokrstiť a to je nejakým kľúčom ku spaseniu. Nie. Ak sa tuto hovorí o vode, tak je to o vode, ktorá bola prítomná pri krste Krista a je to symbol sňatia hriechov, alebo možno to je zlý výraz, ale je to ten začiatok služby. A koniec je Golgota, keď Ježiš Kristus povedal dokonané. A mám dojem, že to je asi všetko, čo som vám chcel povedať. Dúfam, že možno vo vás vznikli nejaké otázky. Možno som nepovedal úplne všetky myšlienky, ktoré som chcel. Je to možno téma na rozdebatovanie. Ale prečo bol veľký deň zmierenia daný v starom zákone ako posledná obeť, tak je to predobraz týchto udalostí evanjelia. Veľký deň zmierenia bolo len tzv. Proto
evanjelium, niečo, čo sa malo na to podobať, ale skutočný obraz bol daný tu na, keď Ježiš Kristus zobral na seba naše hriechy a zaplatil za ne, aby bola učinená spravodlivosť a zákon mohol byť naplnený. Ďakujem. Amen.